Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, naša gošća u emisiji Klub 2. Danas je Sanja Domazet. Nakon 5 romana, 8 drama, priča, eseja i putopisa, evo nama još jedne knjige, Božanstveni bezbožnici 2, ikone 20. veka. Upravo je pre neki sat u službenom glasniku predstavljena ova knjiga, koja po broju 2 sugeriše da je postala knjiga broj 1. Sanja, dobar dan, dobrodošla u našu emisiju. Interesuje me sad kako je prosto nastajala ta knjiga. Znamo za broj 1 da je imala dosta eseja, preko 50. Ja kažem eseja da bi našim slušalcima bilo malo jasnije, a poslije ćemo detaljnije o žanrovskim odrednicama. Ova ima 39, planirano je 40, no ovako ispalo dobro opet. Kako je ova knjiga nastajala?
Dobar dan. Ja sam se uvek smejala kad se pišu nastavci i kad se snimaju nastavci filmova i sebi sam rekla, kad sam radila ovu knjigu, nemoj Sanje da ispadne Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3 i tako. Zapravo je knjiga drugi deo nastao na zahtev čitalaca. To se danas možda malo ređe događa, ali promovišući knjigu Gradovi, knjigu putopisa, koja je ovo, eto, za godinu dana imala sad treće izdanje, izlazi i
dopunjeno.
Dopunjeno sa 11 novih putopisa, i dobila lepu jednu nagradu Biblioteke grada Beograda u julu mesecu, nagradu Moma Dimić. Pre mene su tu nagradu dobili Mihajlo Pantić i Vladimir Pištalo. Tako da, eto, lepo je
baš
društvo.
Baš su vas čitatelji, da kažemo, tražili.
Jeste, i promovišući knjigu Gradovi, nekako su čitalci više puta pitali mene i urednicu, Gordana Milosavljević, a kad ćete opet da pišete one priče o ljudima? I mene jednom pita u autu dok smo se vraćale, Goca, šta bi bile te priče o ljudima? Ja kažem, pa oni misle na Božanstvene bezbožnike, na ikone, ja sam to objavljivala u Danasu, tako je prva knjiga nastala, od tekstova iz Danasa. Ima, u prvoj knjizi ima više ličnosti, kraće, eseji su kraće, jer su bili zadati prostorom koji mi je bio dat u novinama. U novinama sam dobila maksimalan prostor, jednu celu stranicu, a ovde sam imala veću slobodu, pošto su ovo tekstovi koji mahom nisu objavljeni nikada i nigde. Nekoliko smo preneli iz prve knjige, jer prosto prva se davno rasprodala, ostala je želja čitalaca da prvu pročitaju. Evo, danas su mi tražili na promociji prvu i onda smo preneli nekoliko tekstova iz prve. Ja sam ih birala, a dodali smo mnogo novih. 40. je bio Antonin Artaud, ali s greškom je u prelomu ispao, pa sam 40. ispala ja, 40 osoba koje su u knjizi govori, ispalo je da sam ja, jer je poređenje neprimjereno, naravno sa veličinom onih o kojima sam tu pisala, ali prosto po broju ja sam 40. ispala, je moja biografija tu i tako da kažemo 39 plus 1, tako se šalim u redakciji. Knjiga lepo ide kod čitalaca veoma, ja mislim da imali smo dve već neke promocije, prekonferencije za novinare, izašla je pre mesec dana, pola tiraža je već otišlo, tako da mi je već traže novu knjigu, broj 3. Ja sam sada završila ove putopise, treće izdanje, tako da malo ću se odmoriti pišući neke udžbenike za fakultet, tako da ne neke, nego divne o kreativnosti, a onda ću se vratiti ponovo esejima. Malo čas smo govorile, spremajući se za ovaj razgovor, da bilje ima smisla razmišljati o ovoj knjizi dalje.
Da, prosto ne možete se zaustaviti na jednom broju. Pa, toliko je važnih u vašem životu umetnika.
Pa, to su zapravo, ja odmah sada mogu da nabrojim iz toga bar 20 koji tu nedostaju, koje ja tu vidim kao važne i bitne. Ali prosto morali smo da biramo, ograničeni onim kolika knjiga sme da bude. Ne smeti ni čitaoce opteretiti prevelikim knjigama. Današnji svet koji malo gubi naviku da čita, ne treba ga zbunjivati knjigama od 500 ili 600 stranica, ta je sasvim dovoljne dužine. I nekako mislim da su, da tu ima ličnosti koje će, u kojima će se većina čitalaca, da ne kažem baš svaki čitalac, ali većina čitalaca će se tu pronaći. Tu je i Fischer, šahista, i čak i Putinova biografija, iako ovde o političarima nema ničega, niti ja smatram da su oni važni, zato što mislim da mi zemlje pamtimo ne po vladarima, nego po umetnicima.
Nema veze s politikom.
Ovde zaista nema, tu je njegova biografija koja je izuzetno zanimljiva i prosto onako nekako proročanska, i tu je onako najrazličitija mešavina, pa imamo i Beketa, genijalnog dramskog pisca, i Anu Ahmatovu, pesnikinju, i Mariju Kalas, njen božanstveni glas, i Billie Holiday, njen božanstveni glas, ali crni, u džezu, Leni Riefenstahl, kontroverznu rediteljku, glumicu Marilyn Monroe, koja je takođe sve ono suprotno od onoga što se obično ono i misli. Ispravila sam, rekla bih, jednu istorijsku nepravdu u odnosu na Milorada Pavića, koga su ovde prvo slavili da bi ga posle izgazili, kao što naša čaršija okrutna, jalova, netalentovana i beskreno svetoljubiva,
izlobiva,
ne prašta najboljima, tako da sam tu napisala esej o njemu. Naravno, tu se nalaze eseji o najvećima, o Andriću, o Crnjanskom, o Kišu, naravno, od naših tu je još Marina Vramović i tu je Igor Vasiljev, srpski Rus, njegovi su roditelji beli Rusi koji su izbegli, oboje su bili slikari, pa i on bio slikar, živao je svega 24 godine, ali za te 24 godine ipak stigao da napravi jedan opus koji je nagoveštavao srpskog Van Goga. Tu je i Modigliani, i Van Gogh, i Nurejev.
Sve umetnosti bi rekli ovde da su. Uglavnom.
Ja sam gledala, zaista stvarno ima svih. Eto, ja i šah smatram, a zato je Fischer tu, jednom vrhunskom umetnošću mišljenja, jednom genijalnom kombinatorikom koja je neophodna, naravno, da bi se zastvarala što i najbolji šahisti su stvaraoci. Ovde je najzanimljivije od svega to što sam ja išla onom tankom linijom, dakle da bude biografsko, da bude bibliografsko, a da ne bude dosadno, znači da ima mnogo informacija, ali da ne budu nikako suvoparne, da ima lirizma, ali da ona ne preovlađuje, da dakle ne preovlađujem ja, nego da je fokus na tim ličnostima.
Što da, reče urednica Gordana Milosavljević, rečenica koja žubori, mislim da je to pravi izraz za rečenicu, koja tako ide na ivici lirizma, a opet je ozbiljna studija o nekim umetnicima.
Pa da, ja sam se eto pažljivo hranila najfinijim zlatom Crnjanskog, pa ponešto je ostalo. Poređenje je neprimereno, ali ja mislim da je on još uvek najveći stilista srpskog jezika. Tako da ima tu naravno najrazličitijih eseja i o Karen Blixen i o Scottu Fitzgeraldu i o Coco Chanel, tako da eto, to je jedna šarolika, veoma jedna šatra čudesa, jedan onako najrazličitiji, jedan teatar sa najrazličitijim likovima i sa njihovim pričama koje su potpuno neverovatne.
Sad moram da vas pitam, da li su to ličnosti koje su vas na neki način opčinile, prosto kojima ste morali da ispišete sve ove stranice?
Pa to su ličnosti koje su se nekako pojavljivale i čije se pojavljivanje ponavljalo. Ponekad sam nalazila ja njih, ponekad su nalazile one mene. Dogodilo se da sam upoznala čoveka koji je poznavao, kao dete upoznao Antona de Saint-Exupéry-a i njegovu suprugu Consuelo. I onda sam kasnije prosto prošla ponovo kroz čitav njegov opus. Zapravo je Mali princ najlošija knjiga od svih koje je napisao, ona je popularna širom planete, ali on ima ozbiljne romane koji su Goncourovu nagradu dobili, i zapravo on je jedan izuzetno značajan pisac, Noćni let, Pošta za jug, to su velike knjige i zapravo Andre Žid je pisao ovaj, predgovore za, tu, za ta izdanja i onda nekako se nametnulo, on se nametnuo kao lik jer mi je došla na primjer u ruke i biografija koju je napisala o njihovoj ljubavi i životu,
koja nikad supruga,
ovde nije objavljena, Memoari jedne ruže koja nikad ovde nije objavljena, i onda kad već dobije sve to na tanjiru, pod znacima navoda, vi onda imate od čega da napravite kvalitetan esej i čini mi se da je to njemu nekako srećno kombinovano. Neki su se nametali neverovatnim biografijama koje čije su, ovaj, te su knjige na našim policama, naprimjer Scott Fitzgerald, mnogo je knjiga napisano o Zeldi, malo pa se pojavi nova knjiga o Zeldi, o njemu samom, ta njihova životna priča je izuzetno inspirativna i zanimljiva. Veliki Gatsby je inspiracija i dan danas, nedavno je snimljen film sa Bradom Pittom koji je mnogo lošiji od prethodne verzije sa Robertom Redfordom i Miom Farrow, zato što je za prethodnu verziju scenariju pisao niko drugi do Francis Ford Coppola, tako da je taj scenariju i ta nekako glumačka podela bila srećnija od ove sad, meni se čini. A naša Vesna Gosvort je napisala na tragu Velikog Gatsbya, jednog u duhu Čehova, Gorskog, to je jedan londonski Gatsby koji je zapravo Rus, i to je roman koji je veliki uspjeh postigao i u Londonu i u svetu, i BBC je po tome snimio seriju. Dakle, veoma...
To su poznate ličnosti, ali svi imaju neku dramu u svom životu, to nisu jednostavni životi.
Pa znate kako se
talentovanih i slavnih.
Aristotel je to negde rekao, prosto nemate drame bez junaka, a nemate junaka bez tragedije. Tako da pokažem junaka i ja ću ti pokazati tragediju. To je pravilo staro kao svet. Ne možete nikada imati jednu ličnost koja ima veličanstvene životne nekakve rezultate i dela, a da iza toga ne stoji potpuno neverovatna biografija i jedna kontroverzna ličnost, i kao da su i njihovi životi bili umetnička dela. Zbilja kao da su ta načina koji su oni provodili vreme, stvarali, voleli, bivali inspirisani, ratovali, stranstvovali, gladovali, kako ko, kako gde. Ispostavlja se da i to bio jedan način uvežbavanja sluha, uvežbavanja ruke, uvežbavanja uma, duha, duše, nekako štimanje tog unutarnjeg instrumenta uz pomoć koga su stvorili to što su stvorili. Neki od njih su i izmislili svoju umetnost, kao Joseph Cornell, koji je zapravo Amerikanac, prošle godine prvi put prikazan u Evropi u Kunsthistorischen muzeju u Beču, koji je kao naš šejka imao ideju da je umetnost na đubrištu, to je ideja koju je imala i Ahmatova, koja je govorila vi ne znate od kakvih se otpadaka nastaju pesmu, mislići da od nekih detalja može da se napravi veličanstvena poezija, i najčuveniji detalj iz njene poezije je onaj kada na desnu ruku navlači levu rukavicu u ljubavnoj zbunjenosti. To je nekakvo iskustvo koje čitaoci nepogrešivo prepoznaju. Ovo su priče koje se mogu čitati preko reda i nekako mi čitaoci kažu da vole knjigu zato što...
Koju otvore gde hoće.
Otvore gde hoće, da, i nekad je dovoljno pročitati jedan esej i onda eto...
Razmišljati o tome.
I posle toga dobiti neku vrstu inspiracije ili ne znam, jednu vrstu infuzije duhovne, ja se nadam, ne zbog mene, nego zato što su to zaista zanimljivi ljudi sa neverovatnim biografijama, i ja sam to pomno istraživala i
nailazila sam... reći da istraživačko i novinarstvo na neki način umetnosti
i to,
u kulturu.
Pa naravno, zato što pravi, i prolazići kroz njihove živote neminovno nailazite na neverovatne podatke. Ne znam, u prošloj sam knjizi pisala Peggy Guggenheim i pamtim detalj da su u Parizu u jednom hotelu 3 noći, 3 dana sa 3 kartona šampanjca provele 2 osobe koje nikada ne biste spojili, a to su Peggy Guggenheim i Samuel Beckett. E sada, to nije nikakvo preturanje po prljivom vešu, za mene je ovo estetska kategorija. Šampanjiziranje u Parizu jednog genijalnog Irca koji je rekao, kad je dobio Nobelovu nagradu, kakva nesreća, jer je mrzao intervjue, i Peggy koja je bila umetnik života, koja je bila rođeni gubitnik jer je oca izgubila kad je bila tako mala. Ona je stajala na obali i čekala čamce, ali je došao čamac iz kog je izašla mlada žena umjesto njenog oca, jer se ispostavilo da je otac na Titaniku bio s ljubavnicom i da je njoj ustupio mesto i ona je rekla: izvini, tvoj tata je bio džentlmen i ja sam preživjela, on je ostao
Ali ona je nastala živu svet umetnosti da podržava tu umetnost.
Ona je našla utehu umetnosti, kao što je Andrej Makin pobegao u jezik francuski dok je živeo u Sibiru, dok je živeo po Rusiji, u ruskim stepama, dok je patio, on je našao utehu u jeziku. Tako i ova knjiga zapravo odbrana tog našeg sveta kojim vlada lepo, kojim vladaju zakoni etike, estetike, gde je forma obećanje sadržaja, a gde sadržaj ne razočarava. Ovo je nekako knjiga koja ima zaista za cilj i da čitaoca informiše i da ga edukuje i da ga malo zabavi i da ga socijalizuje, da ga dakle smesti u taj svet umetnosti udobno, ali i da da jedno čitalačko uživanje. I nekako čitaoci to prepoznaju i ta prva...
A vi ste često na tim promocijama pa se srećete neposredno s vašim čitaocima i znate prosto šta hoće i šta vole.
Ne biste verovali, ali nepogrešivo oni govore šta žele da čitaju i šta im se dopada, šta ne. Jedna žena je izvukla u Vršcu, mi smo promovisili gradove i jedna gospođa je ustala i izvukla prvu knjigu Božanstvenih bezbožnika i pokazala mi da je cijela knjiga podvučena i rekla da je pročitala sve knjige, stigle do 98. koje se spominju u toj knjizi i da će sada da ponovo pročita knjigu iz početka i da vidi da li je promenjala mišljenje o svim tim ljudima sad kad je pročitala sve knjige koje se u toj knjizi spominju i da sad valjda čeka novu. I meni onda posle moja urednica Goca Milosavljević rekla: Sanja, mislim da je stvarno trenutak.
I vreme.
I vreme. I ja sam onda naravno najbližim svojim prijateljima onako govorila da ne znam kako ću sad to stići i šta i gde. Posebna žrtva je bila moja majka koju sam dnevno izveštavala više puta dokle sam stigla i ona je trpela dok nisam završila knjigu, a onda mi je rekla: znaš šta, ovu knjigu možeš komotno da potpišeš i mene kao koautora, jer u jednom trenutku sam te slušala 45 minuta kako mi objašnjavaš dokle si stigla, šta si uradila i kako, a onda si rekla posle 45 minuta tvog monologa, si mi ponudila velikodušno da mi pročitaš to što si do tada napisala. I ja sam rekla da zaista s tog trenutka moram još nešto drugo da obavim i imala sam utisak da si se čak malo i ljutnula, jer ja sam do te mere bila u knjizi da sam smatrala da su najbliži oko mene takođe uvučeni u čitava ta zbivanja. I evo danas na promociji sam videla mnogo lica i verujte mi da su 90% njih u vezi sa tim što sam pisala. Sa nekim od njih koji su mi najbliži sam posjećivala muzeje, a posle sam o tim slikarima pisala i čitala iste knjige i delila i delim život. Sa nekima od njih sam radila u istim redakcijama novinarskim. Neki od njih su mi slali neke knjige ljudi o kojima sam ovde pisala. Neki od njih su mi bili urednici pa su puštili tekstove neke druge o tim ličnostima i tako. Tako da nekako, što bi rekao Crnjanski, sve je u vezi.
L'amour de mes parents. Et tout s'éclaire au matin, fait d'heureux souvenirs.
Vraćamo se u studio, sa nama je Sanja Domazet, povodom knjige Božanstveni bezbožnici 2. To su portreti, ili nekako ste rekli u podnaslovu, ikone 20. veka. Ja ne predstavim moju gošću misleći da svi znaju ko je ona. Rekla sam samo što je sve napisala iz svih žanrova književnih, ali je profesor na političkim naukama, tako da ste u neposrednom kontaktu sa mladima. Verovatno ih inspirišete da čitaju, jer to je boljka današnjih mladih, što malo čitaju, ali pretpostavljam kad vide vaše interesovanje i ova knjiga što sve nudi, da će bar neko od njih pročitati neku od ovih knjiga. Evo, teško je pričati o knjizi koja ima 40 izuzetnih ili 39 portreta. Svaki je priča za sebe, mogli bi ovako jednu emisiju da napravimo, Klub 2 o jednom, ali evo, ja nekako me najviše dodirnula priča o Modiljaniju. Jer tu imamo priču i o Ani Ahmatovoj, koja je posebna priča. Ali to je ta sudbina umetnika, ne samo njegove i ovi drugi koje navodite. Neshvaćeni su u vremenu u kojem su živali. Živali su u bedi, u siromaštu. Mnogi su umrli gladni i žedni, što bi rekli. A posle su postali slavni i bogati. Da li zbog okruženja, zbog sueta, zbog svega, ali nije ni bitno. Kako je da vas ostavi utisak Modiljani? Gledali ste više puta njegove slike, išli specijalno da pogledate neke izložbe. Ta priča o njemu je neverovatna.
Pa jeste, Modiljani je neverovatan u svakom smislu, zaista. Najneverovatnije je da je dobitnik Nobelove nagrade za književnost Patrick Modiano, njegov
da ih meša istano.
Da, jer to ni prevodilica njegova nije taj podatak prosto imala u vidu i na sajmu knjiga me pitala odakle, znate, ali ja sam suštinski napravila jedno stvarno dubinsko istraživanje i o Patricku Modianu i o Modiljaniju, i tako da sam onda došla i do toga. Modiljani je zapravo bio jedan od verovatno najvećih slikara, najvećih, mislim, najdarovitijih i najsnažnijih, ali je živao takvim stilom života da je zapravo jako brzo taj život i morao da se okonča. Nedavno je u Pešti bila izložba njegovih slika. Ja sam ih gledala mnogo po Njujorku i u Parizu i u Londonu, ali ona čuvena sa albuma grupe Idoli se u Londonu čuva u jednoj galeriji za koju malo ljudi zna, koja zapravo ima jako mnogo umetničkih dela i baš iz tog doba, koje ljudi inače vole da vide, kome pripada i Modigliani. On je Italijan, jevrejin, jevrejskog porekla, i jevrejni po ocu i po majci, i znate, apsurdum, ali i oni Mozart su delili to ime, Amadeus ili Amadeo, to je od Amare i od Deus, od Bog voleti, znači volite Bog, i njega i Mozart je volao Boga. Za Mozarta još uvijek ne znamo gde je tačno sahranjen, jer samo osim da je to grobnica siromašnih, sad su malo onog anđela na tom kao zvaničnom njegovom grobu obnovili i tako, ali za Modiglianija znamo gde je sahranjen, ali to je jedna strahotna, zapravo strahotna priča. U mojoj knjizi se spominje da on je svojim rođenjem spasao porodicu bankrota, jer je bio zakon u tadašnjoj Italiji da se, kad se popisuje po kući, kad je porodica u dugovima i kad dođe do popisivanja, onda ne sme sme sve da se uzme, sem onoga što se nalazi na krevetu porodilje. I pošto je majka njega upravo nosila i bila je pred samim porođajem, onda su na njen krevet poređali sve što su mogli, dakle apsolutno i dragulje i zlato i sve što su imali da je moglo da vredi, bila je na njenom krevetu. I on se na kraju rodio u biserima, zlatu, ne znam, draguljima, srebru, to što je porodica od blaga imala, sve je bilo oko njega, i zaista to nisu odneli
iz kuće. Od toga su živjeli godinama.
I onda je majka primetila u njemu jednu umetničku crtu, slaba pluća i umetnička crta, nekako su išli zajedno vazda i kod nas i u svetu, i tih godina, početkom 20. veka, i ona je shvatila da će on otići u umetnosti, i on se vrlo brzo obreo u Parizu i pokazalo se da je veliki slikar. Onda je na njih jako uticala afrička umetnost, i otud oni dugi vratovi kod njega i one neverovatne impozantne glave i oni čudesni pogledi na ženama. Trenutno je u Leopoldu u Beču izložba Afrički bogovi, bogovi Afrike, gde se mogu videti i Modiglianijeve slike koje su nastale pod
uticajem,
naravno, i Brankušijeve skulpture i Picassove slike koje su nastale pod uticajem Afrike, jer kad su oni videli afričku umetnost, oni su odlučili, oni su upijali prosto sve i oni su rekli, počet ćemo da slikamo kao da pre nas ništa nije postojalo, krećemo umetnost od početka, od nule, što je ogromna hrabrost. Izbilje su krenuli od nule i okušali su svemu u tome. Modigliani je slikao žene, on je imao jedan roman sa Ahmatovom koja je ni manje ni više nego doputovala
na
Medeni mesec u Pariz sa mužem i zaljubila se u Modiglianija, i onda ima čuvene stihove o zašto izabrah tebe manje vrednog, jer je Modigliani bio veoma lep, dendi, divno se odevao, bojem, zgodan, divno, dogod je imao novca da kupi odeću. Međutim, njih je sve zapravo uništio taj strahotan život u Parizu.
A i apsint koji su koristili od Toulouse-Lautreca do drugih umetnika.
Da, apsint, što je najgore, Toulouse-Lautrec je i Van Gogh apsint ponudio, i apsint je piće koje i dan danas zabranjeno zakonom i kod nas. To je ono piće otrovno zelene boje, Picasso ima sliku žena koja pije apsint, i zbilja, ali je Picasso od svih njih, rekla bih, bio nekako najsebičniji u jednom smislu, da je on bio svestan da će ostati i opstati samo ukoliko ipak ne bude preterivao. Ovi su svi išli do granica iscrpljivanja i do granice svoje snage. Jedina Modiglianijeva izložba završena je skandalom, upala je policija, izbacili su, terali su ga da sve te slike poskida, on ih je stavio jer su bile, mnogi od njih su bile aktovi. On je slikao i Ahmatovu, vodio je u Louvre, u egipatski onaj deo koji je prebogat, znamo i danas. Smatrao da je to u Louvru jedino vredi, i slikao je nju kao egipatsku kraljicu, tako iz profila, i skoro je bila u Londonu velika izložba. Vesna Goldsworth im je poslala razglednicu sa te izložbe, Modigliani i Ahmatova, i tu su bile izložene sve stvari njihove, i pisma i crteži, i njeni te crteži Modiglianijevi koji su bili kod Ahmatove su nestali, jer su u njih crveni uvijali duvan tokom Drugog svjetskog rata. Nećete verovati, ali to je istorija, ima smisla za surove, presurove šale. Tako da Modigliani na kraju našao Žanu i Biterni. Ja sam sada videla u Pešti, kad je bila ta njegova velika izložba, sliku gde on Žanu sa njihovom čerkom Žanom slika kao Bogorodicu sa malim Hristom, samo što je Hrist tu njihova kći, devojčica. Žana je bila veoma talentovana slikarka, njeni su vrlo mlada kad je krenula sa njim, nije mogla apsolutno da se snađe u tom njegovom vrlo surovom svetu, on je nju veoma volao, bio oduševljen trudnoćom.
Ali prvom, nije mogla ni da živi bez njega.
Apsolutno, on je prvu njenu trudnoću slavio, za vreme druge bio je već očajan jer je znao što to donosi, da to donosi nove brige i probleme i ogromnu radost, ali i ogromne obaveze i potencijalno ograničenje za njegovo slikarstvo. Ona je strašno patila kad nije slikao nju, mada je ona bila model koji on najčešće portretisao, jer on je ostao čuven baš upravo po svojim portretima, mada je planirao da bude skulptor. I kad je on završio život, u nekom taksiju se zakleo na večnu ljubav, čega se sve neće naslušati francuski taksisti. Sutradan je ona već u podmoklu i trudnoći bila je pred porođajem sa drugim detetom, skočila sa petog sprata i Žanu je uzela neka Modiljanijeva tetka da podiže, koja pritom Amadea Modiljanija nikad nije mnogo ni volila baš.
Tako ali da, to samoubistvo lebdi iznad velikih ovih talenata i mnogih o kojima ste pisali, od Silvije Plath do Virginije Woolf do Van Gogha i tako dalje, neki oreol ih je pratio smrti od početka.
Da, zato što su se oni, to su sve sveće koje su gorele na oba kraja i koje su brzo morale sagoreti. Drugo, to su životi koji su na ivici mogućeg. Van Gogh je otišao, na primjer, u Arl zato što ga je neko slagao da su tamo najlepše francuskinje. Nije istina da su baš tamo najlepše, one su lepe i ružne jednako svuda, jeli? Što bi baš u Arlu bile najlepše. U Arlu je jedina kuća u kojoj je mogao da uđe bila javna kuća. Tako da je on tu niti je imao, što kažu, ni drage, ni druga, nikoga. Tad je imao tu epizodu sa Gogenom kad je došao i tu veliku svađu.
A Gogen je brzo otišao.
A Gogen je brzo pobegao od njegovog teškog temperamenta i tu je uvek apsint naravno dolivao i činio svoje. Tako da je on onda vrlo brzo upao u psihozu, u psihotične krize i desilo se sve što se desilo, od odsecanja komada uva, uvijanja u prljave novine i slanje u javnu kuću, pa do pucanja sebi u grudi.
Ali imate onaj interesantan podatak da u trenutku kada je pred njim još 70-ak dana života, Van Gogh naslikao čak 80 slika, o kojoj su u stvari neke i najvažnije od njegovih slika.
Da.
Toliki nalet umetnosti, nadahnuće.
To je nešto bergsonovsko, neki bljesak evidencije, neka neverovatna energija koju ja apsolutno zaista ne bih mogla zvati ljudskom. To je neko pozvanje. Znate što, on je hteo da bude sveštenik. Ja sam gledala njegove slike po Holandiji. Ako odete u Holandiju, onda prosto znate da ste došli na teren gde je Rembrandt, da ste zakoračili tamo gde je Vermeer, gde je Van Gogh. Vi se pitate kako je ta zemlja dala, ta zemlja je ukradena od vode zapravo, jer oni su navlačili
kopna,
vodu,
da
parčence
na
kopna jeste. Kako je ona dala tolike, tako genijalne oči, kakva je to svetlost dala tako genijalne slikare, jer tu svetlost diktira ipak sve. Ja sam gledala i Pariz, zašto slikari toliko jure u Pariz. Pariz zaista ima poseban kvalitet svetlosti. Nije čudo što je tamo toliko slikara i dan danas. I prosto čini mi se da je nekako Van Gogh negde bio propovednik i kad gledate Van Gogha, ja sam ga mnogo gledala i po raznim delovima sveta i u raznim galerijama. Jednom je u Budimpešti bila retrospektiva, to je bila putujuća izložba, pošto je direktor Budimpeštanskog muzeja Austrijanac, onda on obično sve što je u Beču dovuče, prosto fizički dovede i u Budimpeštu. Ne mislim ružno dovuče, nego prosto zakaže i tako sam videla i celog Sezana i Alfonsa Muhu i svašta nešto i kolekciju iz Ermitaža i svašta. I tu je bio i Van Gogh jednom. Ja sam gledala slike i shvatala sam da me nešto fascinirava, iako ja njegov opus baš zaista dobro znam od detinjstva. I shvatila sam šta je to. Nijedna slika nije bila zlobiva. Ni iz jedne slike nije izbijalo ništa ružno. Svaka slika je bila kao oblik molitve, kao da se svakom slikom molio za onoga ko sliku posmatra. Ja sam se dugo od nekih irisa opraštala. Tako mi je, baš ih i u Arlu radio, tako mi je teško bilo te slike da se odvojim. Kao da je zvala. I ja sam zauvek slike delila na one sa kojima komunicirate i na one koje ćute. One koje ćute za mene lično.
Za nekog drugog možda nešto
za
znači.
Za nekog drugog nešto drugo znači, ali za mene one nisu bivale velike, jer mislim da one koje univerzalne progovaraju gotovo pred svakim. Progovaraju i pred decom, jer kao dete sam ja prvi put videla i zavolela i Van Gogha i mnogi druge velike slikare slučajno, zato što je u jednoj ladenskoj kući moja tetka pukutina na zidu htjela da pokrije, pa je isecala kopije.
Reprodukcije sa kalendara.
Reprodukcije, da, reprodukcije Van Gogove, tad sam prvi put videla one njegove čemprese čuvene i sećam se da sam satima buljila shvatajući da se nešto događa, da je nešto treperilo. Možete misliti ako je tako delovao, delovala kopija iz nekih levih novina, kako tek onda na čovjek deluje original. I evo mi sada, ovog trenutka je u Albertini Bečko i ta velika izložba o poentilistima, gde su čak izvukli Picasso kao poentilistu i Van Gogha.
I Van Gogha je poslednje radove, kad već bio u ludnici
u duševnoj bolnici, jeste. Poglede njegove na vrt i na te pejzaže s prozora bolnice. To kad vidite, to je apsolutno stoje potpuno fascinirani ljudi. Odjednom niko više zaista ne vadi mobilni telefon, osim da pokuša da tajno fotografiš, jer ovog puta su zabranili u Albertini fotografisanje, obično dozvoljavaju, ali nekako tu shvatite da je čovjek stvarno obuzeti, da ga slika posjeduje više. Ja sam se pitala po Bogu zašto nije bolje obezbeđenje, jer ja ne znam koliko miliona, milijardi vredi sve ono što je tamo izloženo. Zbilja su velike slike u pitanju. Tako da, eto, Modigliani je samo jedna od priča koja se ne završava.
To svako bi mogli ovako pojedinačno da pričamo.
Apsolutno, jer to su ljudi sa vrlo bogatim karijerama i vrlo inspirativni i vrlo sami zanimljivi, vrlo hrabri i vrlo slobodni i drugačiji. Jednostavno imali su hrabrost da iskorače i da stanu nasuprot tadašnjim ukusu, tadašnjim idejama, tadašnjim svetu i za to su platili cenu i jako su često plaćali životom, ali prvo kvalitetom života koji je bio obično veoma nizak, a vrlo često su i umirali premladi, jer im je bilo nemoguće da nastave da žive i radi u tim uslovima. Za njih živeti i stvarati, između toga su stavljali znak jednakosti, tako da im je bez stvarala što život bio potpuno besmislen i odbijali su da žive, a da se ne bave onim što im je prosto bilo zadato. Tako da je, da su svi oni zapravo umirali od Leonarda pa novamo, a i pre Leonarda umirali su uz svoje omiljene slike.
Cinesera furtù ora sulla nave so cento le promesse strade a filia cinesera vito e sbiembu di diade. Ma quando a mente sordo gore sa di già si vi, si lo, si fame che in onda possa sia si vi, si ho, si brama che nemo bofrasa si tanto turente furioso si riorni indorni che consumano l'età si meso e confi si principio e fi pensero profondo e scopo per l'umanità si vita se sera passione amori sfiorisciati e parole lampada chi sente asa cinesera rigore e momenti scordati e tanti ornandati con si volono
si bi, si be, si pa.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Evo nas u studiju još nekoliko minuta, delimo sa Sanjom Domazet i njenom knjigom Božanstveni bezbožnici 2. Govorim stalno 2 da bi znali da postoji i ta prva knjiga sa preko 50 eseja o velikim ličnostima 20. veka. Ali možemo zaključiti iz svega ovoga što ste napisali kad se pročita knjiga, da je ona nastajala ne samo iz onoga što ste doživjeli od mladosti, što ste čitali, gledali, ali često i posle poseta nekom gradu, neki trenutak vas podseti na nekog umetnika, ulica, ako je umetnik možda izložba slika ili knjiga koju nađete u nekoj antikvarnici. Uvijek ima neka asocijacija koja vas podstakne na razmišljanje, poput one što ste rekli da ste upoznali prijatelja koji je poznavao Egziperijevu ljubav.
Konzuelu, suprugu. Da, nešto izazove jedan čitav lanac asocijacije, ali mora pre svega da u vama postoji to nešto što će nešto spolja da inicira. Dakle, vi čitate, pratite godinama razne stvari, razne oblasti, neke se ličnosti izdvoje, posebno se za njih vežete, strasno se za njih vežete, njihove biografije gotovo da postanu deo vašeg života, njihove knjige postanu neizostavni deo vaše biblioteke i onda po tome znate da su to oni o kojima valja da pišete jer su vam bliski i poznati i o njima znate najviše i onda o njima napišete najbolje onoliko koliko je vama dato, jel?
Očekujemo i možda nastavak knjigu 3, jer prosto je neverovatno koliko osoba, evo sad kad smo ovako pričali, koliko možda književnika, umetnika zaslužuje da uđe u jednu ovakvu knjigu, a nije moglo, prosto tako je uvek ograničenje i prostora, a i čitalačke pažnje na kraju.
Jeste, znate kako, negde Andrić rekao u znakovima pored puta da bi na svakoj knjizi moglo da piše oteto od života moga i vašega, dakle tako da bi imalo potpuno rezona praviti i dalje ovakve knjige, samo treba naravno snage za to vremena, ja volje imam, zato što je stvarno taj 20. vek bio koliko god bio proklet zbog svih tih ratova, koncentracionih logora, atomskih bombi i svega, zbilja dao nekakve bisere i neverovatno moćne i darovite ljude koji nas i sada greju svojim opusima, bez obzira da li je to u pitanju slikarstvo, da li su to vajari, da li su to pisci, pesnici, glumci, reditelji, ali ja mogu sada da vam nabrojim i time ćemo završiti emisiju, bar 10 onih koje bih jako volila da imam u svojoj knjizi Božanstveni bezbožnici 3, ako se ikada to dogodi. Evo, na primjer, Bunjuel, na primjer, Fellini, volila bih da imam Tamaru de Lempicku, volila bih da imam Picasso, Gertrude Stein, Georgea Braca, volila bih da imam George Sand, volila bih da imam, na primjer, o Tolstoju nisam pisala, a toliko mi je blizak, o Buninu nisam pisala, čini mi se da mi je...
Eto, kako nema tačke, najbliži, kad se nabraje.
Tačke nema, evo već smo stigli do... I na primjer, evo Ana Pavlova i evo, na 10 smo, a tek smo krenule. Tenis je Williamsa, nisam mu ni rekla ime. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, ima ih jako mnogo. Ako se dogodi da ima ovaj, ako se dogodi da budem pisala, ove će se ličnosti svakako naći prve.
I još neke usput.
Pa, da.
Sa nama danas, kao što rekoh, bila je profesorka Sanja Domazet, autorka knjige Božanstveni bezbožnici 2, a sa vama su emisiju realizovali Ivana Marković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.